Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքվում է, նրա այցի ֆոնին Հայաստանի արտգործնախարարը կրկին հայտարարում է Երևանը պատրաստ է բանակցել Ադրբեջանի հետ համաձայն ագրիգնքման շուրջ նախորդին Իլհամ Ալիևը պնդում էր, որ Բաքվի այս առաջարկը Երևանը անպատասխան է թողել։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը ղեկավարող Գագիկ Ջանգիրյանը հրաժարական ներկայացնել չի պատրաստվում այս մասին սկանդալի գիզակետում հայտնված պաշտոնյան հայտարարել է նախորդին հեռարձակված հարցազրույցում։ Կատաղի մարտեր Դոնբասում, ուկրաինական զորքերը դուրս են գալիս Սևերոդոնեց քաղաքից, ռուսական ուժերը հարավից մոտենում են հարևան Լիսիչանսկին։ Առաջի կարողներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մաքունյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ազատության հարցազրույցում անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին, թե խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքներ սկսելու վերաբերյալ իրենց առաջարկները դեռևս արձագանք չի ստացել հայկական կողմից, ասել է. Եվ հրապարակա, եւ միջազգային ձևաչափերում, եւ ադրբեջանական կողմի հետ ուղղակի շփումների ընթացքում հայկական կողմը բազմիցս հայտարարել է, որ մենք հետևողական ենք խաղաղության հաստատման մեր օրակարգում, եւ որ ապագա խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Ադրբեջանի առաջարկներում ոչինչ անընդունելի չենք համարում, բնականաբար այդ առաջարկները ամբողջացնելով մեր պատկերացումներով, ազատության հարցազրույցում պնդել է Միրզոյանը, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքվում 3 էր հանդիպել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, իսկ այսօր արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ է հանդիպել, եւ այս բանակցություններին հաջորդած մամուլի համատեղ ասուլիսում Բայրամովն ասել է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները նորմալացնելու բանակցությունների արհեստական ձգձգումը իր մեջ լուրջ ռիսկեր է պարունակում։ Ուկրաինայում ռուսական ուժերը կոտրել են Սևերոդոնեցկի դիմադրությունը։ Լուգանսկի շրջանային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը այսօր առավոտյան ասել է, որ ուկրաինական բանակը ստիպված կլինի լքել Սևերոդոնեցկը։ Ցավոք, մենք ստիպված կլինենք դուրս բերել մեր զինվորականներին Սևերոդոնեցկից, քանի որ անիմաստ է լինել ջախջախված դիրքերում, զոհերի թիվ աճում է, նշել է նա։ Ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ ռուսական ուժերը ընդհուպ մոտեցել են հարևան Լիսիչանսկին։ Սևերոդոնեցկը և Լիսիչանսկը գրավելու դեպքում Լուգանսկի ամբողջ մարզը կանցնի ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ։ Ռուսաստանում Իլ-76 ռազմատրանսպորտային օդանավի կոշտ վայրեջքի պատճառով 4 մարդ է զոհվել, 5-ը հոսպիտալացվել են։ Միջադեպը տեղի է ունեցել հունիսի 24-ի վաղ ժամերին Ռյազանի մոտ։ Ըստ ռուսական բազա հարթակի, Օրենբուրգից Բելգորոդ թռչող օդանավը վերալիցքավորվելու նպատակով վայրեջք էր կատարել Ռյազանում, օդ բարձրանալուց անմիջապես հետո օդանավն ընկել է շարժիչում բռնկված հրդեհի պատճառով։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն օդանավը ուսումնավարժական թռիչք էր կատարում առանց բեռի, շարժիչում ծակած անսարքության պատճառով անձնակազմը որոշել էր վայրեջք կատարել մարգագետնի վրա։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկում, այժմ շաբաթվա ամենաաղմկալին էր հայաստանյան սկանդալի բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին և ներկա ղեկավարներ Գագիկ Ջանգիրյանի և Ռուբեն Վարդազարյանի գաղտնալսված խոսակցության հրապարակմանը հաջորդած զարգացումների մասին։ 2021 թվականի գարնանկայացած այդ զրույցի ընթացքում, հիշեցնեմ, Ջանգիրյանը Վարդազարյանին համոզում էր հրաժարական ներկայացնել բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարի պաշտոնից երաշխավորելով, որ այդ դեպքում նրա դեմ քրեական գործեր չեն հարուցվի։ Ռուսման հրապարակումից հետո մամուլում իրավապաշտպան շրջանակներում քննարկվող երկու հարցերն էին, ում հրահանգում էր կատարում Գագիկ Ջանգիրյանը և արդյոք նա հրաժարական կներկայացնի զբաղեցրած պաշտոնից։ 3 երեկոյան ՀՄԿ-ի եթերում հեռարձակված հարցազրույցից պարզ դարձավ, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատարը հրաժարական ներկայացնել չի պատրաստվում, հրահանգի հարցն ընդհանրապես շրջանցվեց, լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Սկանդալային ձայնագրության հրապարակումից 4 օր անց միայն հանրային հեռուստաընկերության եթերում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանը մեկնաբանեց տեղի ունեցածը, բայց այդպես էլ չխոսեց իր հրաժարականի ու մի շարք առանցքային հարցերի մասին։
Ես զղջում եմ դրա համար և հայցում եմ մեր մայրերի, քույրերի, կանանց, աղջիկների ներողամտությունը այդ արտահայտությունները իրանց համար չեր նախատեսված։
Հայտնի ձայնագրության մեջ Ջանգիրյանը փորձում էր համոզել բարձրագույն դատական խորհրդի արդեն նախկին նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանին հրաժարական տալ, նրան քրեական հետապնդումից ազատելու երաշխիքների դիմաց։
Քեզ ասում եմ, ես բան չկա, դու ինձ ասում ես երկու հատ կա, չկա, այդ մեկնա, որը սիքի մայա, չեմ թողե երկրորդը հարուցվի, չեմ թողե երրորդը հարուցվի։
Երեկ երեկոյան Ջանգիրյանը հայտարարեց, ինքն այդպիսով մեջբերում եմ կուտ է տվել Վարդազարյանին։
Դրանք հոգեբանական հնարքներ են։
Դու կուտ եք տվել։
Այո, կուտ եմ տվել, ժողովրդի լեզվով ասեմ, բայց ես ինչ գիտեմ, մի գործ կա, իրեքը կա, կամ ես ոնց եմ կարճում կամ հարուցել տալի այդ գործերը, իմ լիազորություններից դուրս բաներ։
Նախքին համակարգից մենք շատ լավ գիտենք դա ոնց արվում։
Չէ, եթե ես լինեի, տես ինքը հարց է տալի, չէ, բայց ինքը ինչ է աստալի, ասում է ֆիդու գլխավոր դատախազին է։
Ուրեմն Ջանգիրյան մեծ է ասել, որ գլխավոր դատախազը
կառավարում։
Ջանգիրյան արձագանքել է նաև ձայնագրության մեջ հնչող իր այն հայտարարությանը, թե Վարդազարյանի հրաժարականը մեջբերում եմ իր վզին դրածը։
Եվ վզից դրածը կոպիտ ասաց իմ ճիտին պարտքնա, ես իմ ամբողջ գիտակ…
Ձեր խիղճն է ձեր վզին դրել, ես տենց հասկացա։
Ես ինքս…
Դա եմ ասում։
Այսինքն ես տանձնել եմ կամավոր այդ բարեփոխման ընթացքի կատարումը, տեսական հիմքերի շարադրումը։
Մինչ ընդդիմադիրներն ու քաղաքասարակությունը շարունակում են պահանջել Ջանգիրյանի հրաժարականը, դատական իշխանության անկախության մասին անընդհատ խոսող իշխանական պատգամավորները ամեն կերպ խուսափում են անդրադառնալ այս հարցին։ Մի մասը պնդում է, որ մինչև հիմա անգամ գաղտնի ձայնագրությունը չի լսել մյուսները, Ջանգիրյանի երեքվա պարզաբանումները երրորդներն էլ հայտարարում են, թե այլ առավել հրատապ հարցերով են զբաղված։
Զբաղված են ընտրական օրենսգրի բարեփոխումների փաթեթով։ Այդ փոփոխությունների վերաբերյալ հարցեր պատասխանել։
Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թակուի Թովմասյանն է ձայնագրության սղագրությունը ուղարկել միջազգային կառույցներին կից գրությամբ, մեջբերում եմ։ Ինչպես կարող է իրեն ժողովրդավար հրճակած երկրում բարձրագույն դատական խորհուրդը միջամտել որևէ մեկի քրեական գործին, քաղաքական նկատառումներից ելնելով։
Այժմ էլ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Բաքու կատարած այցի մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Լավրովին ընդունել էր 3-3-ան բանակցությունների սկզբում, արդեն հայտարարելով, թե Երևանն անպատասխան է թողնում խաղաղ համաձայնագիր կնքելու Բաքվի առաջարկներին։ Այսօր արդեն Ալիևի այս հայտարարություններին արձագանքեց Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը, Ազատությանը փոխանցած իր մեկնաբանության մեջ նշելով, որ հայկական կողմը հետևողական է խաղաղության հաստատման իրօրակարգում և ապագա խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Ադրբեջանի առաջարկներում ոչինչ անընդունելի չի համարում։ Սերգեյ Լավրովի այցի և դրա երևանյան արձագանքների մասին պատմի Ազա Բաբայանը։
Չնայած Վաշինգտոնից հնչող պնդումներին, թե Ամերիկան պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը Մոսկվայի հետ ԵԱԿ Մինսկի խմբում, Ռուսաստանի արտգործնախարարը այսօր Բաքվում կրկին պնդել է. Բանակցային այդ ձևաչափն այլևս գոյություն չունի։
Мы, в принципе, не обсуждали Минскую группу как таковую, потому что она прекратила свою деятельность по инициативе американских и французских участников.
Մենք չենք քննարկել Մինսկի խմբի հետ կապված հարցեր։ Մինսկի խումբն ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահների նախաձեռնությամբ դադարեցրել է իր գործունեությունը։ Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարը միջդեռ անցած շաբաթվա վերջին Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում պնդել էր, չնայած Ուկրաինայի շուրջ խորը տարաձայնություններին, Ամերիկան պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ Մինսկի խմբում հանուն Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորման։ Վաշինգտոնը աջակցում է այդ գործընթացին և կշարունակի աջակցել, ասել էր Կարեն Դենֆիլդը, տեղեկացնելով, որ այդ հարցը բարձրացրել է նաև Բաքվում Ադրբեջանի նախագահի առաջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը միջդեռ այսօր հայտարարել է, թե Մինսկի խմբի հարցը Բաքվում ընդհանրապես չի քննարկել և որ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո բանակցային այդ գործընթացի աշխատանքը անցյալում է մնացել, դիրքորոշում, որ մինչ այդ նաև Ադրբեջանի նախագահն էր պնդում։
Все те наработки, которые имелись и которые долгие годы обсуждались без видимых результатов.
Այն առաջարկները, որ եղել են և որոնք երկար տարիներ քննարկվել են առանց տեսանելի արդյունքների, կորցրել են իրենց իմաստը, տեղի ունեցած իրադարձությունները յետևում են թողել այդ փաստաթղթերը, դա ուղղակի օբյեկտիվ իրականություն է։ Լավրովը միաժամանակ պնդում է, թե 44-օրյա պատերազմից հետո տարածաշրջանում նոր գործընթացներ են սկսվել հակամարտության հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ և հատուկ շեշտել է, որ այդ գործընթացների հիմքում եռակողմ հայտարարություններն են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը ևս պնդել է, թե Ուկրաինայի դեմ սկսված պատերազմից հետո Մինսկի խումբը դադարեցրել է աշխատանքը, դա սակայն չպետք է խանգարի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, ասել է Բայրամովը, սպառնալով, թե ձեռքբերված պայմանավորվածությունների արհեստական ձգձգումը վտանգավոր կարող է լինել Հայաստանի համար։ Փետրվարից հայտնի պատճառներով Մինսկի խմբի համանախագահների փոխգործակցությունը կաթվածահար է եղել։ Այս իրավիճակում ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը հետևյալն է մեզ համար. Առաջնային Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումն է տարածաշրջանում կայուն և լիակատար խաղաղության հասնելու համար։ Այս գործընթացը չի կարող Մինսկի խմբի գերին դառնալ, մենք չենք կարող կողմնորոշվել գոյություն չունեցող ձևաչափով։ Երեկ էլ ադրբեջանի նախագահներ Լավրովի հետ հանդիպմանը մեղադրել, թե հայկական կողմը ձգձգում է խաղաղության օրակարգը ու չի կատարում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։
Խաղաղ համաձայնագրի շուրջ աշխատելու մեր առաջարկն առայժմ անպատասխան է, բայց մենք դեռ հույս ունենք, որ այդ առաջարկը դրական արձագանքի կարժանանա,
ասել էր Իլհամ Ալիևը, պնդելով, թե Երևանը իրավական պարտավորություն է ստանձնել ճանապարհ բացել դեպի Նախիջևան և որ Բաքուն այս հարցում Մոսկվայից ակտիվ գործողություններ է ակնկալում։ Հայաստանի արտգործնախարարը ազատության հարցմանի պատասխան այսօր հայտարարել է. Հայկական կողմը բարձրագույն և բարձր մակարդակներով բազմիցս հայտարարել է, որ մենք հետևողական ենք խաղաղության հաստատման մեր օրակարգում և որ ապագա խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ ադրբեջանի առաջարկներում ոչինչ անընդունելի չենք համարում, բնականաբար այդ առաջարկներն ամբողջացնելով մեր պատկերացումներով։ Հակառակ Լավրովի և Բայրամովի պնդումներին, թե Մինսկի խումբը դադարեցրել է իր գործունեությունը, Արարատ Միրզոյանը պնդել է, հայկական կողմը հենց համանախագահ երկրների միջոցով է ադրբեջանին փոխանցել խաղաղության բանակցությունների վերաբերյալ իր առաջարկը, սակայն մինչ օրս որևէ պաշտոնական պատասխան չի ստացել։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Բաքվից հնչող հայտարարությունների ֆոնին հարկի արձանագրել, որ հայ-ադրբեջանական շփումները շարունակվում են մի շարք մակարդակներում, խոսքն ի դեպ ոչ միայն փոխվարչապետերի երակողմ ձևաչափի մասին է, ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ այսօր Մինսկում նախատեսված է նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի գլխավոր դատախազների հանդիպումը, որի ընթացքում ըստ ՏԱՍ գործակալության կողմերը պետք է քննարկեն մեջբերում նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը, թե որոնք են այդ պայմանավորվածությունները, իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը փորձել է պարզել գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանից։
Մինսկի օրակարգը որն է լինելու և ՏԱՍ-ի հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ նախկին պայմանավորվածություններն է անդրադարձ լինելու, ի՞նչ պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը, արդյոք գերիների վերադարձ այդ պայմանավորվածությունների շարքում է։
Նախորդ տարի կայացել է նման ձևաչափով երկու հանդիպում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազի նախաձեռնությամբ։ Այո, Մինսկում ըստեղության նախատեսված է նման երկակողմ ձևաչափով հանդիպում, որի օրակարգում այն պայմանավորվածությունների և խնդիրների քննարկումն է, որոնք ձեռք են բերվել նախորդ երկու հանդիպումների ընթացքում։ Այդ հանդիպումների ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի կողմից բարձրացվել է առաջնահերթորեն Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիների և այլ անձանց վերադարձման անհրաժեշտության խնդիրը, որպես տարածաշրջանային կարինության, հետպատերազմյան վերականգնման և հնարավոր հետագա համագործակցության նախադրյալ։ Բացի դրանից քննարկվել էին նաև սահմանային հնարավոր միջադեպերի հետ կապված տեղեկատվության փոխանակման կայուն ձևաչափեր ապահովելու, այդ շրջանակներում որոշակի համագործակցություն Ռուսաստանի Դաշնության դատախազության միջոցով ապահովելու վերաբերյալ սպասվող հանդիպման ընթացքում դրանց արդյունավետությունը ևս քննարկման թեմա կլինի։
Այսինքն այդ համագործակցությունը կա սահմանային միջադեպերի հետ կապված տեղեկատվության փոխանակ։
Նման պայմանավորվածություններ ձեռք էին բերվել, բայց անկեղծ ասած հայկական կողմի համար հետագա ընթացքը այնքան էլ գոհացուցիչ չի եղել, և փորձ կարիք հանդիպման ընթացքում սրա հետ կապված ևս որոշակի ուղղման քննարկումներ ապահովել, եթե պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեն լրացուցիչ, շատ ավելի լավ։
Նախորդ պայմանավորվածությունների շարքում եղել է որոշակի թվով գերիների վերադարձ, որը օրինակ այսօր կարող է ամրագրվել և գերիներ վերադառնան Հայաստան։
Այդ խնդիրը ավելի շատ բարձրացվել է գլխավոր դատախազի կողմից, որպես ուրեմն երկրակողմ հայտարարության 8-րդ կետի կատարման հստակ պահանջ, որը պետք է անվերապահորեն կատարվի։ Պայմանավորվածությունները վերաբերում են պահպանման պայմաններին, վերաբերել են սահմանային այդ միջադեպերի հետաքննության կան որոշակի ձևաչափեր մի համատեղ, այսպես ասած, քննություններ ապահովելու, որպեսզի իրական պատկերը բոլոր դեպքերի հետ կապված ի հայտ բերվի, թե կողմերից ո՞րն է մեղավոր այդ միջադեպերի հրադադարի ռեժիմի խախտման համար, ի հայտ բերվի եւ օբյեկտիվ քննություն ապահովելով հետագայում կանխվեն նմանատիպ դեպքերը, սրանա հիմնականով վերաբերվում եւ այդ շրջանակներում նաեւ տեղեկատվության փոխանակման երրակողմ, այսպես ասած, ձևաչափի գործարկմանն է վերաբերել, բայց կրկնում եմ, նախորդ ժամանակաշրջանում ունեցած մեր պրակտիկան այնքան էլ լավատեսություն չի ներշնչում Ադրբեջանի կողմից այդ պայմանությունների պահպանման կապակցությամբ։
Աշխարհ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասին դրանց հերթական չափաբաժինը անցնելու աշնանը նախ եւ առաջ հերթական անգամ խոշորացված համայնքներում, դրանց թվում են նաեւ Թալինը, Սիսիանը, Չարենցավանն, առաջիկա ընտրությունների շեմինի դեպ, իշխող մեծամասնությունն առաջարկում են օրենքի իրավականիներում համայնքապետերի ընտրություններն այս ու այդ փակ գաղտնի ընդհացակարգով իրականացնել որոշ իրավապաշտպանների համոզմամբ, դա կարող է ավականո անդամների վրա աստվերային ճնշման նահատրյալներ ստեղծել, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Արդեն հայտնի է, թե ովքեր են գլխավորելու իշխող ուժի համամասնական ցուցակները մի շարք խոշորացված համայնքներում, այդ թվում Մալավերդիում, Բերթում, Թալինում, Չարենցավանում, Տաշիրում, Քաջարանում սպասվող դիմ ընտրություններում։ Մալավերդիում, օրինակ, քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակը գլխավորի իշխանական պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը։ Նա ծնդով հենց Մալավերդիից է։ Այն համայնքները, որտեղ ընտրություններ են նախատեսվում, էլ ավելի խոշորացվեցին այս ամիս ընդունված օրենսդրական փաթեթով։ Մինչ օրենքի ընդունումը տարբեր համայնքներից մտահոգություններ էին հնչում, թե իշխանությունները խոշորացման են գնում տեղում համայնքապետերի վերընտրվելու շանսերը նվազեցնելու համար։ Մալավերդիի համամասնական ցուցակը գլխավորող ԿՊԱ-ական պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը, սակայն, չի ընդունում մեղադրանքները։ Ըստ նրա, փոփոխություններն արվել են համայնքների զարգացման համար։
Կառավարության ստանդարտացումն է, դա նաև կառավարության ծրագրում կանխված նաև մեծահնդրական ծրագրում նշված 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների։ Եվ բնականաբար խոշորացումից հետո կենտրոնացված բյուջեով շատ ավելի լայն հնարավորություններ ստացվում համայնքների զարգացման համար։
Իշխող ուժը մեկ այլ փոփոխություն է նախատեսում ընտրական օրենսգրքում, որն էլ 3 խորհրդարանական լսումների ընթացքում քննադատության արժանացավ։ ԿՊԱ-ականներն առաջարկում են այն կրկին փակ դարձնել այն դեպքում, երբ կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակի առաջին հորիզոնականում գտնվող անձը հրաժարվում է կամ ավականու ընտրությունների արդյունքով որևէ քաղաքական ուժ չի ստանում ավականու անդամների տեղերի 50%-ից ավելին։ Սա իշխանությանը ավականու անդամների վրա ճնշում գործադրելու հնարավորություն է ստեղծում։ Երեկվա քննարկումներին հայտարարում էին քահասարակության ներկայացուցիչները։
Ճնշում եւ պայմանավորվածում Վանաձորում, Թալինում, Վեդիում, Վարդենիսում մենք չենք ունեցել պայմանավորվածություն եւ եղել են ճնշման փորձեր։ Եվ այդ ճնշման փորձերը տեղ չէին հասնում, արդյունքի չէին հասնում, որովհետեւ մարդիկ չէին կարող թույլ տալ խաղալ իրենք իրենց արժանապատվության եւ համբավի հետ։ Փակի դեպքում նրանք համաձայնվելու էին։
Իշխանությունը փորձում էր ճնշում գործադրել կամ տարբեր կերպերով համոզել, առնել պարտադիր չի փողով, հա, օրինակ ինչ որ պաշտոն խոստանալով, ինչպես Մեղրիում փորձեցի կանել ընդդիմադիրներին, որպեսզի այդ ընդդիմադիրները քվեարկեն ԿՊ-ի օկտին։
Արդյոք խորհրդարանական ընդդիմությունը կմասնակցի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, դեռևս հայտնի չէ, Հայաստան Դաշինքից հայտնում են, որ այդ հարցով դեռ քննարկում չեն ունեցել։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր մյուս խմբակցությունից մեր զանգերին առայժմ չեն պատասխանում։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մի շարք վճիռներ է կայացրել Հայաստանից ստացված հայցերի հիման վրա, հիմնականում բավարարելով դրանք։ Վճիռների մեծ մասը վերաբերում է նախնական կալանքի մասին դատարանների որոշումներին, որոնք եվրոպացի դատավորների համաձայնությամբ անհարկ են կիրառվել։ Ամենաահմկալի հայցերից մեկը ներկայացրել էին 2015-ին Երևանում ձերբակալված, այսպես կոչված Նորքի զինված խմբի անդամները, լսենք նաև Ռաբլու Ադարյանին։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն ընդդեմ Հայաստանի 3 վճիռ է կայացրել, որոնցով եզրահանգել է, խախտվել են Նորքի զինված խմբի պարագլուխ Արթուր Վարդանյանի եւ եւս 2 մասնակիցների իրավունքները։ Ստրասբուրգի դատարանը 3 մեղադրյալներին տևական ժամանակ կալանքի տակ պահելը համարել է եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի ազատության եւ անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում։
Խոսքը գնում էր նախնական կալանքի մասին, որը ստեղծյալ մենք բողոքարկել ենք բոլոր 3 ակցիաները, որից
հետո իհարկե դիմել են Եվրոդատարան, որոնք տարիներ անց ստացել են պատասխան ուստիության այն կալանքը, որ մեզ տվել են չարչարանքն ու խոշտանգումների միջով բարի հոգեբանական իհարկե որ անցել ենք, դա եղել է իսկապես անհիմն, ոչ արդարացի, եւ որ հիման վրա եվրոպական դատարան որոշում է կայացրել եւ արդարացի համար է մեր պահանջը։
Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության զինված խմբի 20 անդամները Արթուր Վարդանյանի գլխավորությամբ 2015 թվականին ծրագրել էին իշխանությունը բռնությամբ զավթել։ Արդեն 6 տարի ձգվող դատաքննությունը մոտենում է ավարտին։ Այսօր հերթական նիստներ, Վարդանյանն ասաց, կալանքի տակ 4 տարի է անցկացրել եւ բանդից ազատ արձակվել միայն 2018-ի հեղափոխությունից հետո 2019 թվականի սեպտեմբերին 1 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։
Ընդդեմ նրանում է եղել, որ ամեն 2 ամիսը 1 նախաքանության ընթացքում երկարացրել են մեր կալանքը մոտ 1 տարի։ Իդեպ ասեմ, որ հիմքը ըստեյության հանդիսանում էր նա, որ քննի չէ պատճառաբանում են նրանով, որ մենք կարող ենք խոչընդոտել նախաքանությանը, որից հետո նաեւ կալանքի տակ ենք մնացել դատաքննության ընթացքում, որը ներառող կողմը արդարացում են նրանով, որ մենք կարող ենք խոչընդոտել դատաքննությանը։ Թաքնվենք եւ այլն։ Փաստացի Եվրոդատարանը գտավ, որ անհիմն է եղել եւ ներառող կողմի եւ քննիչների կողմից ներկայացված։ Ըստեյության մոտ 2 տարի 8 ամիս համարյա մենք տեսակցություն եւ զանգեր չենք ունեցել։ Մեր տեսակցությունը զանգերը բացվել է եւ աշխարհի արտաքին աշխարհի հետ կապի հնարավորություն ենք ունեցել 2018 թվականից հետո։
Եվրոպական դատարանը որոշել է, որ պետությունը պետք է Արթուր Վարդանյանին իր իրավունքների խախտման համար 6000 եվրո վճարի։ Միջազգային դատարանը նաեւ եզրակացրել է, որ Արթուր Վարդանյանի զինված խմբի մյուս անդամներից Խաչիկ Ավետիսյանի եւ Սարիբեկ Հարությունյանի կալանավորման որոշումները երկարատև են եղել ու չեն համապատասխանել կոնվենցիայի դրույթներին, այսինքն պետք է մարդուն կալանքի տակ պահել, երբ կա հիմնավոր կասկած, որն ազատության մեջ կխոչընդոտի գործի քննությանը կամ կթաքնվի քննությունից։ Զինված խմբի անդամների վերաբերյալ դատարանի կայացրած ընդհանուր վճռում նշվում է, որ հայաստանյան իրավապահների որոշումները մեղադրյալներին կամ էականություններից պաշտպանվելու հնարավորություն չեն տվել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ գլխավոր միջազգային թեմայի Ուկրաինայում արդեն 4-րդ ամիսը շարունակվող պատերազմի մասին։ Ուկրաինական ուժերի համար այս շաբաթը Դոնբասում խիստ ծանր էր։ Նախ ռուսական ուժերը հարավից ճեղքեցին ճակատը մոտենալով Լիսիչանսկին, այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ ուկրաինական բանակի ստորաբաժանումները նահանջում են Սևերոդոնեցկ քաղաքից։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ուկրաինական ուժերը որոշել են հեռանալ Սևերոդոնեցկի շրջանից, այդ մասին այսօր առավոտյան հայտնել է Լուգանսկի շրջանային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Հայդայը։ Նրա փոխանցման պանիմաստ է մնալ ավերված դիրքերում, քանի որ այնտեղ զոհերի թիվը հետս հետ է ավելանում է։ Նա ասել է, որ ռուսները 4 ամիս ամենօրյա ռեժիմով ռմբահարում և հրետակոծում են Ավանը, որի բնակելի շենքերի և այլ կառույցների 90% կամ վնասվել կամ ամբողջապես ոչնչացվել է։ Այսօր ավերակների վերածված Սևերոդոնեցկում պատերազմից առաջ 100,000 մարդ է ապրել։ Պատերազմի հետազոտությունների ինստիտուտ անվամբ ամերիկյան վերլուծական կենտրոնի փորձագետների կարծիքով ռուսական զորքերը հավանաբար արդեն հասել են Լիսիչանսկի հարավային սահմանին և ամրապնդում են խմբավորումը Սևերոդոնեցկի շուրջ, նպատակ ունենալով վերջնականապես գրավել այդ երկու ավանները։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հունիսի 24-ի առավոտյան հայտնաստվյալներով ռուսական ստորաբաժանումները Լիսիչանսկի հարավ Սևերսկի Դոնեց գետի աջապին ճեղքել են ուկրաինական պաշտպանական դիրքերը, բայց ուկրաինացիները կարողացել են հարավից և արևմուտքից ետ մղել գրոհները։ Ռուսները ակտիվ կրակի տակ են պահում Խարկովի և Սլովյանսկի շրջանների բնակավայրերը, ինչպես նաև Բախմուտ, Լիսիչանսկ կարևոր նշանակության ավտոմայրուղին։ Խոսելով բանակը Սևերոդոնեցկից հետ քաշելու մասին, Դոնեցկի շրջանային վարչակազմի ղեկավար Պավլո Կիրիլենկոն ասել է, թե դա անհրաժեշտ էր զինվորների կյանքը
Хнаелю Гамар. Я точно знаю, що Збройні сили роблять все для того, щоб, по-перше, зберегти сили, життя і здоров'я.
Պետք է ամրապնդվենք նոր դիրքերում եւ այնտեղից հարվածներ հասցնենք Թշնամուն, ասել է Կիրիլենկոն։ Նրա խոսքով Դոնեցկի շրջանում ռուսները հսկողության տակ են վերցրել ընդհանուր տարածքի կեսից ավելին։ Ավելի քան 100 ավաններ եւ գյուղեր չունեն ոչ գազ, ոչ էլեկտրականություն։ Ընդ որում Դոնեցկի շրջանում ռուսների գրաված բնակավայրերի 55% ամբողջությամբ ավերված է։ Պատերազմի հետազոտությունների ինստիտուտի փորձագետների կարծիքով Սևերոդոնեցկի և Լիսիչանսկի գրավումը, որքան էլ դա տարօրինակ է թվում, գործնականում ռուսներին ոչ թե առավելություն կտա գալիք օպերացիաները անցկացնելու առումով, այլ ընդհակառակը կթուլացնի դիրքերը։ Մինչդեռ ռուսները հաղորդում են այդ տարածքում մեծ թվով մարդուշ և տեխնիկա ոչնչացնելու և զինվորների զինվորների գերեվարելու մասին։ Նրանց Մոսկվան բաժանում է 3 կատեգորիաների՝ ուկրաինացի զինծառայողներ, նացիստներ և արտասահմանցի վարձկաններ։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովի փոխանցմամբ Գորսկի շրջանում շրջապատման մեջ են հայտնվել 4 գումարտակ, ազգայնականներ և վարձկաններ։
Всего в Горском котле сейчас заблокировано около 1800 военнослужащих, также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и миномётов.
Ընդհանուր հաշվով կացայի մեջ 1800 զինծառայող, 40 միավոր զրահամեքենա, մոտ 80 հրանոթ եւ ականանետ, ասել է Կոնաշենկովը։
Ուկրաինական թեման շարունակելով նշեմ, որ 3-3-ան Եվրամիության գագաթաժողովը որոշեց Ուկրաինային եւ Մոլդովային Եվրամիության թեկնածու պետությունների կարգավիճակ շնորհել։ Սա առաջին դեպքն է Դաշնքի պատմության մեջ, երբ թեկնածու պետություն է հրճակվում պատերազմող երկիրը։ Հիշեցնեմ, ի դեպ, որ տասնամյակներ առաջ լուրջ քննարկումներ էին ծավալվել Կիպրոսի անդամակցության շուրջ, հարցեր էին հնչում, թե որքանով է տեղին Դաշնքում մի երկիր ընդգրկել, որն ամբողջությամբ չի վերահսկում իր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը։ 20 տարի անց Ուկրաինայի դեպքում այդ հարցն արդեն չի հնչում, լսենք Լուսինե Մուսայլյանի։
Եվրոպական 27 երկրները հաստատեցին Ուկրաինային և Մոլդովային Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակը։ Սա Եվրոպական Դաշինքի ամենամեծ ընդլայնումն է վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում, ընդ որում Եվրամիության պատմության մեջ սա նմանատիպ ամենաարագ որոշումն է։ Կիևում սակայն չեն կարծում, թե գործընթացներն արագ են զարգացել։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասում է, այդ օրվան սպասել են 120 օր և 30 տարի։ Պահը պատմական է, Բրյուսելում 3 հայտարարում էր Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։
We decided to grant candidate status to Ukraine and Moldova.
Այսօր մենք որոշել ենք ճանաչել Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի եվրոպական հեռանկարը։ Մենք որոշել ենք թեկնածուի կարգավիճակ տալ Ուկրաինային և Մոլդովային, և մենք պատրաստ ենք Վրաստանին թեկնածուի կարգավիճակ շնորհել, հենց առաջնահերթությունները իրականացվեն։ Սա պատմական պահ է։
Once priorities will be addressed.
Ռուսաստանի հետ հակամարտող Ուկրաինան տասնամյակներով ռուսական ռազմական ներկայության հարևանությամբ գոյատևող Մոլդովան 2008 թվականի Մոսկվայի ռազմական ագրեսիայի զոհը դարձած Վրաստանը Եվրոպական Դաշինքին անդամակցելու հայտ է ներկայացրել ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկի ֆոնին։ Նախագահ Զելենսկիի կարծիքով Ուկրաինային Եվրոպական Դաշինքում ընդունելու հաղթական որոշումը Եվրոպայի հզորացման ուղված ամենամեծ քայլն է։
Գիրգիշա, ուտրմա կանդիդատստվո, ցե պրամոհա, չկալես 120 դնի ի 30 րոպիվ։
Լույս թունելի վերջում արձագանքելով Եվրամիության որոշմանը հայտարարել է Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն, համեստաբար չխոսելով այն մասին, թե Բրյուսելն ինչ կստանա Քիշնևի անդամակցությունից։ Նախկին խորհրդային միության անդամ այս երկիրը տարիներ շարունակ համարվում է Եվրոպայի ամենաաղքատ երկրներից մեկը։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով Մոլդովայի բնակչության 41% ապրում է օրական $5.
Statele membre ale Uniunii Europene și-au confirmat.
Նախագահ Սանդուի խոսքերով թեկնածուի կարգավիճակն առաջին հերթին հույս է լույս թունելի վերջում շատ դժվարին ժամանակաշրջանում։ Թեկնածուի կարգավիճակի հարցում Բրյուսելի կողմից մերժված Թբիլիսին, որին հանձնարարվել է դեռ տնային աշխատանքը կատարել, հետո միայն սպասել կարգավիճակի, անցած օրերին չերթակցում իր դժգոհությունը։ Վրաստանի իշխանությունները բացի այդ քննադատում են Եվրոպական խորհրդի որոշումը, պնդելով, որ եթե կամեք երկիր, որի համար պետք է Դաշինքն իր դռները բացի, ապա դա նախ եւ առաջ Վրաստանն է, հետո միայն Ուկրաինան եւ Մոլդովան։ Նման հայտարարության վեր մասնավորապես հանդես եկել վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Եվրամիության անդամակցել ցանկացող 3 հետ խորհրդային երկրներին էլ Եվրահանձնաժողովը բարեփոխումների ցանկ է ներկայացրել։ Ուկրաինային 7 կետից բաղկացած Մոլդովային 9, Վրաստանից պահանջվում է 12 կետից բաղկացած տնային առաջադրանք։ Անդամակցության երկարամյա ու բարձ ճանապարհին թեկնածուները պետք է իրենց երկրները համապատասխանեցնեն, այսպես կոչված Կոպենհագենյան չափանիշներին, սա ենթադրում է լայնածավալ քաղաքական, իրավական, տնտեսական բարեփոխումներ։ Տարիների վեր Դաշնքի անդամ երկրի պաշտոնական թեկնածուները նաև Բալկանյան մի շարք պետություններ, որոնց առաջ ևս Բրյուսելը չի շտապում իր դռները բացել, պատճառաբանելով բարեփոխումների հարցում անհրաժեշտ առաջընթացի բացակայությունը։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00։